VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 17 Mei 2023. Kami yang bertugas malam ini, Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Dalam siaran kali ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Masa pembebasan mantan Perdana Menteri Pakistan Khan diperpanjang, pendukung hadapi mahkamah militer. Pertempuran Sudan dorong PBB minta bantuan $300 miliar. 3 tewas, ribuan mengungsi akibat banjir di Italia Utara. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, tindak pidana perdagangan orang menjadi kejahatan serius di Asia Tenggara.
Menarik misalnya, hari ini secara mutakhir yang menjadi korban bukan lagi mereka yang dikategorikan berpendidikan rendah atau mereka yang tidak memiliki akses informasi.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas tentang film American Born Chinese yang diperankan aktris Michelle Yeoh dan aktor Ki Hui Kwan.
It will be difficult and dangerous
to be the hero.
So freaking unbelievable.
Everything is more connected than you think.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mendapatkan perpanjangan pembebasan dengan jaminan hingga 31 Mei, kata pengacaranya hari Rabu 17 Mei. Sementara itu, seorang pejabat mengumumkan orang-orang yang terlibat dalam protes kekerasan terkait penangkapan Khan akan diadili di mahkamah militer. Khan diizinkan bebas dengan jaminan oleh Pengadilan Tinggi Islamabad Jumat lalu setelah ia ditangkap pada 9 Mei. Penangkapan tersebut memicu protes kekerasan di berbagai penjuru Pakistan dan menewaskan sedikitnya 8 orang. Pengadilan memperpanjang pembebasan dengan jaminan yang seharusnya berakhir hari Rabu ini karena jaksa meminta lebih banyak waktu untuk menyiapkan rincian kasus terhadapnya, kata pengacara Khan Faisal Qaudri kepada Reuters. Penangkapan mantan Perdana Menteri itu yang disingkirkan dalam mosi tak percaya di parlemen pada April tahun lalu telah memperdalam ketidakstabilan politik di negara di Asia Selatan yang berpenduduk 220 juta itu. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau hari Rabu sepakat untuk meningkatkan kerjasama mengenai mineral penting dan isu-isu keamanan ekonomi lainnya. Dalam pernyataan bersama yang dilansir setelah pertemuan puncak mereka di Seoul, kedua pemimpin mengutuk keras perkembangan rudal dan nuklir Korea Utara dan sepakat melanjutkan upaya-upaya bersama untuk tatanan berbasis aturan di kawasan tersebut. Kedua negara sedang menjajaki berbagai cara untuk memperluas hubungan keamanan termasuk berbagi intelijen sambil menavigasi persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara memperingati 60 tahun hubungan bilateral tahun ini. Sebelumnya pada hari Rabu, pemimpin Kanada itu mengatakan kepada Parlemen Korea Selatan bahwa negaranya siap untuk bermitra dengan Korea Selatan dalam berbagai proyek energi bersih dan mineral penting dan untuk menangkis ancaman rudal dan nuklir Korea Utara. Trudeau tiba di Seoul pada hari Selasa. Ini adalah kunjungan pertama seorang pemimpin Kanada dalam 9 tahun ke Korea Selatan. PBB Rabu mengeluarkan permintaan bantuan $3 miliar untuk membantu mereka yang terkena dampak konflik yang meletus bulan lalu di Sudan. Badan Kemanusiaan PBB mengatakan membutuhkan $2.6 miliar untuk membantu mereka yang masih berada di Sudan dengan mengatakan 25 juta orang di negara itu sangat membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan. Rames Rajasingam, Kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB di Jenewa dan Direktur Divisi Koordinasi mengatakan pertempuran di Sudan telah menjadi pukulan kejam bagi rakyat Sudan. Rajasingam mengatakan konflik itu telah menewaskan sedikitnya 676 orang, dengan jumlah korban yang sesungguhnya kemungkinan besar jauh lebih tinggi. Permintaan bantuan 400 juta lainnya dikeluarkan Badan Pengungsi PBB untuk membantu mereka yang mengungsi ke negara-negara tetangga guna menghindari pertempuran di Sudan. Merfat Selbaya, Kepala Bagian Dukungan Antar Agensi pada Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB di Jenewa, mengatakan dalam pengarahan hari Rabu bahwa pertempuran itu telah memaksa lebih dari 950 ribu orang mengungsi di dalam negeri dan 220 ribu lainnya mengungsi ke negara-negara tetangga. Mantan Perdana Menteri Inggris Liz Truss pada hari Rabu mendesak penggantinya Rishi Sunak untuk bersikap keras terhadap Tiongkok terkait Taiwan. yang menggambarkan Pulau Demokrasi itu sebagai teguran abadi terhadap totalitarianisme. Tiongkok menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai wilayahnya dan suatu hari akan direbut dengan paksa jika perlu. Tiongkok sangat menentang hubungan formal apapun dengan pulau itu, termasuk oleh tokoh politik asing terkemuka. Truss yang sedang dalam kunjungan 5 hari ke Taiwan menuduh Sunak dan pemerintah-pemerintah barat lainnya berusaha berpegang teguh pada gagasan bahwa kita dapat bekerja sama dengan Tiongkok dalam isu-isu seperti perubahan iklim. Seolah-olah tidak ada yang salah. Tapi tanpa kebebasan dan demokrasi tidak ada yang lain. Kami tahu apa yang terjadi pada lingkungan atau kesehatan dunia di bawah rezim totaliter yang tidak mengatakan yang sebenarnya, katanya. Sedikitnya 3 orang tewas dan ribuan orang diungsikan dari rumah mereka, sementara banjir dahsyat melanda wilayah Emilia-Romagna di bagian utara Italia, kata pihak berwenang hari Rabu, yang juga memperingatkan bahwa kondisi lebih buruk mungkin akan terjadi. Para pejabat Emilia-Romagna mengatakan 3 orang yang tewas ditemukan di kota Forli, Cesena, dan Cesenatico, dengan 3 lainnya belum ditemukan. Air di 14 sungai meluap ke tepian di kawasan itu, memaksa orang-orang dan kota-kota seperti Cesena untuk naik ke atap rumah mereka, di mana para petugas menyelamatkan mereka dengan helikopter atau perahu karet. Pengadilan banding Prancis pada Rabu menguatkan hukuman penjara 3 tahun, termasuk 2 tahun yang ditangguhkan terhadap mantan Presiden Nicolas Sarkozy karena korupsi dan menjajakan pengaruh. Pengadilan menyatakan dia harus menjalani hukuman tahanan rumah 1 tahun dengan gelang elektronik dan melarangnya untuk memangku jabatan publik selama 3 tahun karena usahanya untuk mendapatkan bantuan dari seorang hakim dalam kasus yang terungkap melalui penyadapan. Pria berusia 68 tahun itu meninggalkan ruang sidang tanpa memberikan komentar apapun. Tetapi pengacaranya mengatakan mereka akan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke pengadilan kasasi, pengadilan banding tertinggi Prancis. Sarkozy yang menjabat 1 periode dari 2007 hingga 2012 telah terlibat masalah hukum sejak meninggalkan jabatannya. Polisi Selandia Baru mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka yakin kebakaran yang menewaskan sedikitnya 6 orang di sebuah hostel di Wellington adalah pembakaran dan telah meluncurkan penyelidikan pembunuhan. Inspektur Polisi Dion Bennett mengatakan polisi belum menangkap siapapun, tetapi mereka memiliki daftar orang yang ingin mereka ajak bicara dan berharap dapat segera mengidentifikasi tersangka atau orang yang mencurigakan. Dia tidak bersedia mengatakan apakah mereka telah menemukan pemicu kebakaran atau bukti kriminal lainnya di tempat kejadian. Polisi mengatakan telah terjadi kebakaran sofa di penginapan Lover's Lodge sekitar 2 jam sebelum kebakaran besar yang merenggut korban jiwa pada hari Selasa. Demikian berita dunia VOA Washington.
Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO menjadi kejahatan serius di Asia Tenggara. Konferensi tingkat tinggi ASEAN yang baru usai mengeluarkan deklarasi penting terkait isu ini. Namun akademisi menilai tanpa tindak lanjut deklarasi itu tidak bermakna. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Direktur Eksekutif ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada Dr. Dafri Agus Salim memberi apresiasi keluarnya deklarasi tentang pemberantasan perdagangan manusia akibat penyalahgunaan teknologi dalam KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo 10-11 Mei lalu. Namun, dia mengingatkan sebuah kesepakatan tidak akan bermanfaat tanpa tindak lanjut yang tepat.
Ini kan deklarasi ya. Jadi dia tidak atau belum mengikat secara hukum ya, ketat. Itu baru komitmen. Dan itu bukan hal yang satu-satunya.
Dafri menyebut deklarasi TPPO ASEAN bukan satu-satunya karena sejak lama organisasi ini berkali-kali mengeluarkan dokumen serupa. Dia memberi contoh ada deklarasi perlindungan terhadap pekerja migran yang disepakati pada tahun 2007 dalam KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Namun sampai saat ini tidak ada hasil berarti dari kesepakatan itu. Dihubungi terpisah, Gabriel Goa dari tim lobby dan advokasi, lembaga Zero Human Trafficking Network juga menyambut baik deklarasi ASEAN untuk pemberantasan TPPO. Namun dia meminta ada langkah konkret dari komitmen tersebut.
Salah satu langkah yang harus diambil oleh ASEAN adalah pembentukan task force Seknas ASEAN untuk pelindungan pekerja migran, pencegahan dan penanganan human trafficking di kawasan ASEAN.
Roliansah Sumirat, Direktur Polkam ASEAN Kementerian Luar Negeri mengakui, sudah ada banyak komitmen tingkat ASEAN yang perlu diikuti oleh aturan turunan, baik di tingkat nasional maupun regional.
Kalau kita bicara masalah perdagangan orang, TPPO, Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Trafficking in Persons, bahwa sebenarnya ASEAN sendiri sudah punya konvensi tentang aktif, ASEAN Convention Against Trafficking in Persons dari tahun 2015. Dan itu udah ada turunannya tuh. Ya, ada yang namanya work plan, bagaimana menurunkan di tingkat regional kerjasama penanganan trafficking in persons.
Karena itulah, Roliansah menyebut bahwa deklarasi adalah satu hal dan upaya kolektif ASEAN untuk menurunkannya dalam tataran praktik adalah hal yang berbeda. Benny Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengakui ada perubahan dari kejahatan TPPO, misalnya terkait korban dari dalam negeri.
Menarik misalnya, hari ini secara mutakhir yang menjadi korban bukan lagi mereka yang dikategorikan berpendidikan rendah atau mereka yang tidak memiliki akses informasi.
Dia memberi contoh dalam kasus TPPO di Kamboja dan Myanmar terakhir ini, korban rata-rata berpendidikan sarjana S1 dan D3. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kawasan hulu di lereng pegunungan merupakan daerah resapan atau tangkapan air yang menjadi sumber keberadaan air tanah. Potensi air tanah di Indonesia yang sangat besar merupakan cadangan persediaan air bersih ketika air permukaan sudah banyak yang tercemar. Namun, alih fungsi lahan di kawasan hulu mengancam keberlangsungan keberadaan air tanah pada masa depan. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Air tanah merupakan cadangan air bersih di berbagai negara, termasuk Indonesia. Alih fungsi lahan hutan di kawasan hulu atau lereng pegunungan jadi area permukiman, penginapan maupun industri, saat ini telah menjadi ancaman nyata bagi kelestarian sumber air tanah di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kepala Tim Pelayanan Perizinan Air Tanah, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Budi Joko Purnomo, mengatakan pengambilan air tanah secara tidak terukur dan sembarangan dapat mengurangi persediaan air tanah yang berada di suatu wilayah.
Di Indonesia kondisi air tanah sangat bervariasi ya Pak ya, tapi memang kalau kita cermati ya di Pulau Jawa terutama itu yang tantangannya cukup berat ya, karena di beberapa tempat terutama yang di kota-kota besar ya itu banyak terjadi pengambilan air tanah yang berlebihan. Tidak semua ya Pak ya, tapi secara umum kecenderungan begitu, karena memang sumber air bersih dari PDAM ya masih banyak yang belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat maupun untuk dunia usaha.
Guru Besar Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Heru Hendrayana, mengatakan konservasi air tanah harus memperhatikan asal serta wadahnya. Asal air tanah, kata Heru, merupakan kawasan resapan atau tangkapan air di pegunungan yang memerlukan penanaman pepohonan tegakan di lokasi yang berada pada alur aliran air tanah.
Kalau kita melestarikan sumber air, utamanya kan kita tahu, seperti wadahnya terus tekondi asalin. Nah, kalau saya mengkonservasi, saya harus tahu asalnya. Dari asalnya ke tempat inilah yang harus dikonservasi. Nah itu kita konsumsi, nah, caranya seperti ini. Tapi itu sebenarnya nggak ada artinya kalau tempatnya salah.
Presiden Asosiasi Ahli Hidrogeologi Internasional Perwakilan Prancis, Patrick Lasiasan, mengatakan keberadaan gunung berapi di Indonesia memungkinkan banyak terbentuknya batuan sebagai wadah yang baik untuk penyimpanan air tanah.
So groundwater in Indonesia follows the same principles are in other countries of the world. An important point in Indonesia is the fact that lots of groundwater are in volcanoes. And this is an asset because on these volcanoes, on the mountains, you've got a lot of rainfall, then you can have lots of recharge and abundant water resource.
Direktur Sumber Daya Air, Lingkungan dan Proses Teknologi Danone Indonesia, Aswar Satria Muhammad, mengatakan kesadaran bersama tentang pentingnya kerjasama melestarikan air tanah akan menjadi gerakan yang efektif untuk memastikan kelestarian air tanah bagi semua makhluk hidup.
Nanti dari hasil itu semua, ujung-ujungnya ya memang kita bisa tahu di mana konservasi kita yang tepat di sana. Dan bahkan nanti mungkin ke depannya kalau kita bisa melibatkan nanti kerjasama dengan ahli-ahli konservasinya, karena kan sekarang kita baru selesai masalah hidrogeologinya ini, nanti ahli konservasinya dengan tipikal batuan seperti ini, jadi nanti ke depannya tanaman apa yang cocok untuk ke situ.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Perubahan iklim dikhawatirkan akan mengubah peta wilayah pancing nelayan dan memperparah praktik pemancingan ilegal. Tak hanya mata pencaharian nelayan yang terancam, potensi konflik geopolitik pun diprediksi bisa muncul. Selengkapnya dalam laporan VOA berikut.
Seiring dengan menghangatnya suhu air laut akibat perubahan iklim, pasokan ikan di laut beralih ke perairan lebih dalam dengan suhu yang lebih rendah. Peneliti Royal United Services Institute Lauren Young memprediksi perubahan iklim akan memperparah praktik penangkapan ikan secara ilegal, tak dilaporkan dan tak diregulasi atau IUU fishing.
Chasing those fish stocks as they move. And there's predictions obviously or concern that they will move.
Semua mengejar ikan yang ada. Ada perkiraan dan kekhawatiran bahwa para pelaku penangkapan ikan ilegal akan melewati batas maritim yang ada untuk mengejar pasokan ikan.
Kekhawatiran lain adalah nasib nelayan lokal berskala kecil. Kembali Lauren Young.
As their livelihoods they become more vulnerable that they may.
Ketika mata pencahariannya terancam, nelayan jadi lebih rentan untuk melakukan praktik pancing ilegal, tak diatur dan tak dilaporkan, juga terlibat dalam aktivitas kriminal lain.
Penangkapan ikan ilegal yang tak dilaporkan dan tak diatur diperkirakan bernilai sekitar 36,4 miliar dolar per tahun dan mewakili 33% tangkapan global menurut laporan Royal United Services Institute. Sementara pada tahun 2021, penegak keamanan laut AS, United States Coast Guard, menyebut penangkapan ilegal menggantikan pembajakan sebagai ancaman keamanan maritim paling berbahaya di dunia. Indonesia Ocean Justice Initiative, IOG, wadah pemikir yang berfokus pada kebijakan kelautan Indonesia, mendokumentasikan dampak perubahan iklim pada nelayan di 5 wilayah Indonesia. Grace Binowo, Direktur Program Keamanan Maritim IOG, mengatakan,
untuk tangkapan ikan akibat perubahan iklim itu juga ditemukan di Kabupaten Natuna. Memang dalam 5 tahun terakhir ini, perubahan cuaca yang sangat signifikan membuat banyak ikan-ikan yang tadinya habitatnya di perairan yang dekat pantai, mereka bermigrasi atau pindah ke daerah yang lebih jauh.
Zona eksklusif ekonomi Indonesia di perairan Kepulauan Natuna bersinggungan dengan klaim 9 garis putus yang digunakan Tiongkok menandai perairan yang dianggap wilayahnya di Laut Cina Selatan. Kembali Grace Binowo.
Dengan adanya perubahan iklim ini, masing-masing negara yang adalah negara dengan produksi ikan yang melimpah, yaitu Indonesia, harus meningkatkan penjagaan atau keamanan lautnya di Indonesia. Sebenarnya salah satunya bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat, tapi juga untuk mensejahterakan nelayan-nelayan Indonesia.
Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez hari Rabu mengumumkan bahwa kedua negara akan bekerja sama untuk membentuk pusat migrasi regional di kawasan Amerika yang akan mendorong migrasi yang aman, tertib, dan manusiawi. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez ketika mengadakan kunjungan resmi ke Washington mengatakan Spanyol berkomitmen untuk membantu mengurangi imigrasi tidak teratur dan mendukung jalur terkait tenaga kerja bagi para migran dari negara-negara di kawasan Amerika.
Y cuando todos nosotros tenemos en nuestros mercados de trabajo.
Dan ketika kita semua memiliki kebutuhan untuk mencari tenaga kerja di sektor yang spesifik, kita juga ingin menunjukkannya. Kita sudah melakukan dengan negara lain melalui program migrasi yang menunjukkan ada jalur imigrasi yang teratur, tertib, dan aman.
Baru-baru ini, Kanada, Spanyol, dan Amerika mengumumkan bahwa mereka akan bermitra untuk mempromosikan migrasi reguler melalui pembentukan pusat pemrosesan regional di negara-negara Amerika Latin. Jika memenuhi syarat, migran yang ditunjuk oleh pusat tersebut bisa diterima di Kanada atau Spanyol. Menurut Blinken, pusat-pusat tersebut juga akan memberikan kesempatan kepada calon migran untuk tetap berada di negara mereka sendiri dan menentukan apakah mereka memiliki jalur hukum untuk datang ke Amerika atau ke Spanyol.
Dan Kanada juga sudah mengisyaratkan akan ikut. Itu berarti calon migran bisa tetap tinggal di negara mereka sendiri, pergi ke salah satu pusat ini, dan mencari tahu apakah mereka memenuhi syarat guna menempuh jalur hukum termasuk seperti yang dijelaskan oleh José Manuel dengan sangat jelas jalur terkait pekerja atau tenaga kerja.
Presiden Amerika Joe Biden telah mengupayakan kerjasama regional yang lebih besar dalam mengatasi migrasi tidak teratur di tengah berakhirnya pembatasan COVID-19 yang dikenal sebagai Peraturan 42 yang telah berakhir Kamis. Berdasarkan Peraturan 42 yang berlaku sejak Maret 2020, banyak pelintas perbatasan diusir ke Meksiko tanpa kesempatan untuk mencari suaka, yang menyebabkan mereka berulang kali berusaha masuk. Blinken juga berterima kasih kepada Spanyol atas dukungannya terhadap Ukraina melawan Rusia. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez Jumat lalu juga telah bertemu Biden di Washington, termasuk membahas masalah mengenai Ukraina.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Fentanyl, obat yang dikembangkan untuk meredakan rasa nyeri hebat, kini menjadi obat paling mematikan di Amerika. Simak laporan khusus VOA yang mengupas bencana fentanyl di Amerika, Senin sampai Jumat 15 hingga 19 Mei di siaran VOA This Evening.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, CDC, mengatakan bahwa penyebab utama kematian akibat overdosis di Amerika adalah opioid sintetik, kebanyakan fentanyl yang 50 kali lebih kuat daripada heroin. Penegak hukum Amerika mengatakan fentanyl ilegal dibuat dengan murah dari bahan kimia yang sebagian besar berasal dari Tiongkok. Fentanyl ini diperdagangkan melalui Meksiko dan kemudian diselundupkan ke Amerika. Wartawan VOA Natasha Moskovaya menyoroti upaya masyarakat untuk mengatasi tantangan penyalahgunaan fentanyl dan tunawisma. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Ken Hay dari kantor penjangkauan tunawisma Auburn sudah mendatangi perkemahan di Green River di luar Seattle selama lebih dari 2 tahun, mencoba membujuk orang-orang di sini untuk mendapatkan pengobatan kecanduan dan pindah ke tempat penampungan.
Jika Anda setuju, Anda akan mulai pada bulan April.
Elizabeth, seorang pencandu, mengatakan,
so I need to get this done.
Yeah. All right.
Jadi, saya harus menyelesaikan ini. Oke. Okay. Baiklah.
Penyalahgunaan fentanyl umum terjadi di sini, di mana bau pil yang terbakar bercampur dengan aroma asap api unggun. Ken Hay kembali mengatakan,
it's rare that I come across.
Rasanya jarang sekali saya menjumpai orang yang tidak menggunakannya, jadi sulit untuk membuat orang-orang itu berpartisipasi dalam perawatan apapun.
Mengatasi tantangan gabungan dari kecanduan fentanyl dan tunawisma bisa memecah secara politik. Anggota Dewan King County, Sarah Perry, mengatakan solusi tersebut membutuhkan tanggapan di berbagai tingkatan, termasuk keterlibatan masyarakat.
Ini adalah warga kami. Mereka dari kode pos kami dan tinggal di daerah kami. Ini adalah anak-anak, orang tua, saudara, dan sepupu kita. Mereka tidak bisa pergi begitu saja ke suatu tempat. Kita harus mengatasi ini bersama dan melakukan hal yang benar sehingga setiap orang memiliki tempat tinggal yang aman dan semua orang merasa aman berjalan-jalan.
Membiarkan pecandu fentanyl memutuskan kapan mereka siap untuk pengobatan adalah tidak manusiawi, kata mantan anggota dewan Kathy Lambert. Ia menginginkan rehabilitasi rawat inap wajib.
They need a place where they are essentially forced.
Mereka membutuhkan tempat di mana mereka pada dasarnya terpaksa menggunakan waktunya untuk memperbaiki diri sehingga mereka bisa membuat keputusan yang baik. Dan seperti orang lain, jika kita sedang berjalan dan melihat seseorang mengalami serangan radang usus buntu, kita tidak mengatakan kepada mereka, "Saya akan merawatmu jika kamu siap." Kita segera mengangkat mereka dan memberi mereka layanan.
Di University of Washington Center for Community Engaged Drug Education, Epidemiology, dan Penelitian, Caleb Brantagreen mengatakan, meningkatkan layanan sosial dan medis akan lebih efektif dan tidak terlalu merugikan daripada perawatan wajib. Sementara itu, petugas penjangkauan seperti Hay terus menemui pecandu fentanyl dimanapun mereka berada dan mencoba agar mereka memperoleh bantuan.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Belum lama ini, aktris Michelle Yeoh dan aktor Ke Huy Quan yang meraih Piala Oscar tahun ini tampil di acara karpet merah untuk serial televisi baru mereka yang berjudul American Born Chinese di New York belum lama ini. Berikut laporan selengkapnya.
Aktris Michelle Yeoh mengatakan ia tidak percaya bahwa dirinya dan Ke Huy Quan berhasil memenangkan piala Oscar untuk film Everything Everywhere All at Once. Tetapi, kata Michelle Yeoh, ia menerima dampak dari semua ini terhadap dirinya dan komunitas Asia. Kepada kantor berita Associated Press, ia mengatakan,
"What it has done is brought so much love and joy and happiness to especially all my people in the East."
Katanya, apa yang telah dilakukannya telah mendatangkan begitu banyak rasa cinta, kegembiraan, dan kebahagiaan, terutama bagi orang-orang di Timur. Dalam film American Born Chinese, Michelle Yeoh memainkan karakter mitos Guanyin, The Goddess of Mercy atau Dewi Welas Asih. Film ini mengisahkan kehidupan remaja Amerika keturunan Tionghoa setelah dia dipasangkan di kelas dengan siswa baru asal Tionghoa dan mengetahui bahwa dia adalah putra dewa mitologis The Monkey King alias Raja Kera.
So, do you have a lab partner yet?
Is there a Jim Wang here?
Wang.
This is Wayne Chung.
Wei Chen.
He's a new student and he's Chinese, like you.
Aktor Ben Wang berperan sebagai remaja tersebut. Ia menjelaskan mengapa kisah Raja Kera begitu akrab dengannya. Di Tiongkok hanya ada dua acara televisi, yaitu berita dan film adaptasi yang berjudul Journey to the West. Tapi tokoh Raja Kera berevolusi dalam cerita ini.
This is sort of a continuation of the Monkey King story. It's about the Monkey King being older and having more responsibilities and having to deal with this son that reminds him a lot of himself when he was younger.
Katanya film ini tidak benar-benar mengadaptasi salah satu cerita rakyat asli yang menurutnya sudah mendarah daging dan memiliki standar yang mirip dengan yang seharusnya. Ini tentang Raja Kera yang lebih tua dan memiliki lebih banyak tanggung jawab dan harus berurusan dengan putranya yang sangat mengingatkannya pada dirinya sendiri ketika masih muda. American Born Chinese dapat disimak melalui layanan streaming Disney Plus mulai tanggal 24 Mei.
It will be difficult and dangerous.
Dari Washington DC, VOA.
Everything is more connected than you think.
Bus-bus swakemudi pertama di Inggris mulai beroperasi di jalan-jalan Skotlandia pada Senin 15 Mei lalu, mengangkut hingga 10.000 penumpang per pekan hingga 2 tahun mendatang. Di dalam bus-bus itu tetap ada pengemudi untuk memastikan keselamatannya. Berikut laporan selengkapnya.
Meskipun ada supir yang duduk di belakang setir, sejumlah bus yang baru diluncurkan Senin 15 Mei lalu di Skotlandia tidak dikemudikan oleh supir tersebut. Bus tersebut bisa melaju sendiri di beberapa jalur tertentu, mulai dari Edinburgh, Skotlandia, ke tempat lain yang jaraknya 22 km. Berdasarkan uji cobanya, bus itu mampu mengangkut hingga 10.000 penumpang per pekan. Penumpang tidak perlu takut atau khawatir. Seorang supir selalu ada di bangku pengemudi bus itu untuk berjaga-jaga jika terjadi kesalahan. Claire Doak dari Stagecoach, perusahaan yang mengoperasikan bus tersebut, mengatakan,
"Safety driver's role just to basically make sure that the vehicle's doing what it's supposed to do."
Pengemudi keselamatan pada dasarnya adalah memastikan kendaraan ini berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Saya pernah bergurau mengatakan, saya pernah mengajar orang-orang mengenai cara mengemudikan bus selama 5 tahun terakhir. Dan sekarang saya harus mengajar mereka untuk tidak mengemudikan bus. Tetapi sesungguhnya tingkat konsentrasi yang mereka perlukan untuk ini jauh lebih dalam.
Kendaraan yang sepenuhnya swakemudi tidak diizinkan beroperasi di Inggris. Menurut Stagecoach, layanan di Skotlandia itu diyakini sebagai layanan bus terdaftar pertama di dunia yang menggunakan bus-bus swakemudi ukuran besar. Seorang petugas lainnya juga berada di dalam bus untuk mengurusi penumpang dan menjual tiket bus. Jim Hutchinson, CEO Fusion Processing, perusahaan otomatisasi kendaraan yang menjadi salah satu perancang bus itu, mengatakan,
"The technology itself can react very fast. It's much faster than
teknologinya sendiri dapat bereaksi dengan sangat cepat. Ini jauh lebih cepat daripada reaksi manusia. Dan mengenai inderanya, teknologi ini dapat membuatnya melihat jauh lebih lebar daripada yang dilihat manusia. Tidak perlu menoleh-noleh untuk melihat. Gambaran semuanya langsung terlihat. Jadi ini adalah teknologi yang sangat aman."
Pengoperasian bus ini menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan tidak ada salahnya untuk mencobanya karena bus itu sudah diuji. Ada yang merasa takut dan menganggap ini bukan gagasan yang baik. Orang lain melihat kemungkinan manfaatnya, melakukan perjalanan dengan lebih efisien dan lebih cepat. Bus swakemudi itu dapat melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 17 Mei 2023 bersama Leonard Triyono, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.